Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмантаңыздар менен бүгүн 10 ноябрь ишемби Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул программабыздан сиздер Борбор Азиапта ичинде түрмөгүн, элүүнү берүүсүн, ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн парламенттик демократияга арналган чыгарылышын жана ырчы Асхат Мусабековдун чыгармачылыгы жөнүндө баяндоо кыласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Жамааттык коопсуздук келишими уюму Ооганстанда кырдаалды талкуулады. Ооганстандан чет элдик аскерлер чыгарылгандан соң кырдаал курчуп кетсе, жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчөлүклөр кандай чараларды көрүүсү керектиги кече Москвадагы жыйында талкууланды. Уюмдун баш катчысы Николай Бардюзянын кеңешмеде белгилегенине караганда, Ооганстандын көйгөйлөрү ЖККнын Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн чек арасына жайылып кетпеш үчүн тараптар алдыда өз аракеттерин координациялоосу талап кылынат. Бардюжа кошумчалагандай, эми уюмга мүчөлүклөр Оогонстандан чет элдик аскерлер чыгарылган кезде алар КМШ аймагын транзит катары колдонуусу боюнча маселени 3-декабрга мерчемделген жыйында карашмакчы. АКШ буга чейин жарылаган стратегияга ылайык, анын жана НАТО боюнча өнөктөштөрдүн аскерлери Ооганстандан 2014-жылдын аягына карата чыгарылат. Кыргыз тажик чегиндеги карамык бажы бекетине жүк тарткан 10 унаа топтолду. Алардын тажик тарапка өтө албай турушун бажы кызматынын басма сөз катчысы Абдылда Малдыбаев кече Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
2007-жылкы эл аралык каттамдар боюнча Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы келишим боюнча ошол өлкөлөрдүн гана товарларын кийгенге жана чыгарганга уруксат алынган токтоп турган автоунаалардын бардыгындагы товарлардын бардыгы үчүнчү тараптык Кытайдыкы болуп калгандыктан ошо карамык пост аркылуу кирбей турат. Ал эми жеке адамдар боюнча эч кандай проблема жок. Автоунаадагы гана товарлар жөнүндө проблема бар экен. Бир гана нерсе артка кайтыш керек ошол.
Деди бажы кызматынын расмий өкүлү, мунун алдында өзүн канат деп тааныштырган айдоочу Кыргызстан чыга беришинде топтолгон унаалар саны 100 ашарын алды 5 бери өтө алышпай тургандыгын кабарлаган. Чоң Алайдын акиминин орун басары Ысмайыл Тагаевдин Азаттыкка айтканына караганда топтолгон унаанын саны 40 тегерегинде. Сириядан Түркияга агылган качкындар саны көбөйүүдө. Бул тууралуу буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариаты билдирип жатат. Алардын эсебинде акыркы 24 саатта Сириядан 11 миңдей адам кетип, алардын 9 миңи Түркияга өткөн. Албетте, бул Сирияны көздөй агылган качкындар санынын кескин көбөйүшү. Эгер эстесек, акыркы айларда Сириядан коңшу өлкөлөргө күнүнө 2-3 миңдей адам качып жаткан, деди Азаттыкка качкындар иши боюнча жогорку комиссарлыктын маалымат катчысы Андриан Эдвардс. Мунун алдында Түркиянын мамлекеттик маалымат каражаттары кече расмий өкүлдөргө шилтеме жасоо менен ушул бейшембиден бери эле Түркияга мекениндеги уруштан качкан кеминде 5 миңдей сириялык ооп келгендигин кабарлашкан. Алардын арасында армиянын 26 офицери, анын ичинде 2 генералы бар. Түркиянын Анадолу жаңылыктар агенттиги белгилегендей, бул президент Башар Асадтын режиминен армиянын офицерлери мынчалык көп санда качкан биринчи учур. Азыркыга чейин Түркия өз аймагында сириялык 112 миңдей качкынга башпанек берген эле. Буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариаттын өкүлүнүн айтымында акыркы бир сутка болгон 11 миң качкындын 1 миңи Ливанга, дагы 1 миңи Иорданияга барган. Активисттердин эсебинде былтыр мартта президент Башар Асадтын режимине каршы козголоң тутангандан бери 30 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Тибеттиктер өзүн өзү өрттөөлөрдөн кийин демонстрацияга чыгышты. Күбөлөрдүн айтымында 100 студенттер Кытайдын батышындагы Кинхай провинциясында Логбу деген шаарда жүрүшкө чыгышты. Бул шаар Ронгбо деген ат менен да белгилүү. Студенттер баштаган жүрүшкө кийинчерээк жергиликтүү дыйкандар да кошулуп, демонстранттар саны бир нече миңге жеткен. Жума күнкү демонстрация Кытайдын башкаруусуна каршы кеминде 6 тибеттик өзүн өзү өрттөп жиберишинин артынан болду. Наразылык акциясы ушундай эле Кытай Компартиясынын Бээжинде съезди өтүп жаткан учурга туш келди. Кытай бийликтери тибеттиктердин өзүн өзү өрттөө акцияларына, демонстрацияларына шыкак берген адам катары алардын сүргүндөгү лидери Далай Ламаны айыптап жүрүшөт. Бүгүн илимдин дүйнөлүк күнү 10 ноябрь тынчтык жана өнүгүү үчүн дүйнөлүк илим күнү катары 2002 жылдан бери ЮНЕСКОнун чечимине ылайык белгиленип келет. Анын максаты илимдин пайдасы боюнча дүйнө калкынын маалымдуулугун арттыруу.
Акыркы кабарларды Улан Алымкулуулу сунуш кылды. УБД Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн аны Жанар Акаев алып барат.
Коңшулаш Тажикстандын пайдасына шпиондук кылды деп айтылып, Өзбекстанда 3 аял узак мөөнөткө соттолду.
Мунун негизги себеби эки өлкөдө бири-биринин шпиондорун кармоо кеңири жайылган көрүнүшкө айланган.
Казакстан эмне үчүн Кыргызстанга чек араларын толук ачпай атат?
Бул баягы таможенный союз деген. Мына ошонун кесепетинен 101 демеден ашык келишим долбоорго кол коюп, ошонун арасында
Тажикстанда мигранттардын эсебинен күн көргөн көпчүлүк үй-бүлөлөр колу жука болсо да элден калбайын деп дөңгөрөтүп той өткөрүүнү туура көрүшөт.
Жашырганда эмне? Жолдошубуз экөөбүз тапкан каражат күнүмдүк тиричиликке жетпейт. Тапкан акчабызды тамак ашка жумшайбыз. Азык түлүк сатып алсак кийимге жетпейт.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн угуп аласыз. Бүгүн микрофондо Жанар Акаев, саламатсыз бугарман. Биз эми башка окуяга өтөлү. Өзбекстан жана Тажикстан ортосундагы шпиондук согуш уланууда. Коңшулаш Тажикстандын пайдасына шпиондук кылып, ата мекенге чыккынчылык жасады деп айыпталып, Өзбекстанда 3 аял узак мөөнөткө соттолду. Эки өлкө лидерлеринин өз ара сиркеси суу көтөрбөй, Ташкент дүйшөмбү алакасы бузулганына 19 жылдын жүзү болууда. Анын кесепетинен Ташкент темир жол каттамынын бир саласын бууп, электр энергиясын берүүнү чектеп койгон. Эки өлкө арасында авиа байланыш да жок. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Өзбекстандын купуя сырын Тажикстанга сатты деп узак мөөнөткө эркинен ажыратылган аялдардын үчөө тең Суркандария облусунун тургундары. Бул жөнүндө 31 октябрда Өзбекстан улуттук телевидениясынын жаштар телеканалы мекен чыккынчысы деген жарым сааттык тасманы көрсөттү, дейт Азаттыктын өзбек кызматынын редактору Шухрат Бабажан.
Өзбекстан телевидениясынын жаштар каналы 31 октябрь күнү ана юрт чыккынчылары деген ярым сааттык программаны эфирге узаткан. Программада бу аялдардын өздөрү сөйлөгөн, яны биз ушу мажбур болдук деп айткан. Демек булар Гүлнара Аманова, Кимия Кудаярова, Рана Курсановалар. Демек Кудаярова айтканки, у Сарыасия ички иштер бөлүмү прокуратурасыны сүрөткө алган ва бу сүрөттөрдү Тажикстанды разведчиклерине бергенлигини бойдуна алып кепирген. Энди бунун бизде ошо жердеги досторубуз көрдү ва бизге айтып берди.
Телеберүүдө бир аял тажикстандык офицер күйөөсүн мажбурлап шпиондук кылганын мойнуна алган. Бирок Өзбекстан телевидениясы бийликтин пропагандистик минбары болгондуктан чыккынчылык жөнүндөгү тасмага ишенбейбиз, дейт Шохрат Бабажан.
Her halde bunu Özbekistan televizyonu propagandik televizyonu bolganlık için bizde köp işansız malumat deyip aytalamızda.
Tajikistan'dan mamlekette koopsuzluk kızmatının basma söz katçısı Nuruzirjan Buriyev şpiyonduk çatakka baylanıştuğu Taşkent'den rasmi kat kelbegenin. Demeyde bu sınduğu kalarlarga rasmi düşönbü maani berbesin bildirdi. Мунун негизги себеби эки өлкөдө бири-биринин шпиондорун кармоо кеңири жайылган көрүнүшкө айланган. Быйыл февралда ушул эле Сурхандария облусунда 4 тажик жараны жашыруун маалымат чогултканы деп айыпталып, 14 жылдан 20 жылга чейин кесилген. 2009-жылы Тажикстандын Восток Ретмет ишканасынын жетектөөчү эки адиси 22 жылга, ушул эле компанияда иштеген өзбөк жараны 20 жылга камалган. Үчөө тең бөтөн өлкө үчүн шпиондук кылган деп айыпталган. Тажик тележурналисти Фарходи Милот дүйшөмбү Ташкент ортосундагы шпиондук согуш өтө интенсивдүү жүрүп жатканын, ал эми акыркы окуя Өзбекстанда Тажикстан менен мамилени оңдоо ыкласы жок экенин күбөлөгөнүн айтат.
Честно говоря, это очень долгая история, где-то вот 15 лет уже.
Чынын айтканда, эки өлкө жарандарын же коңшу өлкө бухараларын шпиондук кылды деп күнөөлөө 15 жылдан бери уланууда. Мындай нерсе көбүнчө Өзбекстанга мүнөздүү. 2005-2006 жылдары тажик бийлигиндеги конкреттүү адамдар өз бухараларын шпиондук кылганга мажбурлаган деген билдирүүлөр жасалган. Ырааматылык генерал Абдулла Назаров Согди облусунун бир депутатын шпиондук кылганга мажбурлаган деп күнөлөнгөн. Совет доорунда Өзбекстанда аскер кызматын өтөп, кийин ал жакта калып калган тажикстандык өзбек аскерлери тууралуу маалымат жыйнаган деп соттолгон.
Его тоже посадили за шпионаж.
Деди Фарходи Милот. Айрым серепчилер эки өлкө аралык шпиондук согуш өзгөчө Тажикстан Рагун кесим курганга кирише баштагандан тартып күч алганына көңүл бурушат. Өзбекстан кес курулса, Амударьянын төмөнкү агымында суунун көлөмү азаят, табиятка зыян келтирилет деп эсептейт. Мындай кепти расмий дүйшөмбү негизсиз деп четке кагууда. Өзбекстан болсо оңу келгенде тажик тарапка газ менен электрди бууп коюуда. Тажикстандын түштүгүндөгү Хатлон облусуна кеткен темир жолду бузуп салган.
Сиз Амирбек Азам уулунун баян уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. 8-ноябрда Таластык Элүү Чамалы Дыйкан Казакстандын Бишкектеги элчилигине келишип, Маймак темир жол бекетиндеги бажы тосмону алып салууну талап кылышты. Мындан сырткары да казак тарап менен чек арада бажыдагы көйгөйлөрдөн улам арызангандар көп. Казак тараптын мындай мамилесине кыргыз өкмөтү парламентти кандай чара көрүп атат? Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов Азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берди. Токон мырза, айтсаңыз, мына кечээ Таластык Элүү Чамалы Дыйкан Казакстандын Бишкектеги элчилигине келишип, Маймак темир жол бекетиндеги бажы тосмону алып салууну талап кылышты. Эми алардын айтымында Казакстан бажы бекетин ачпаса 10,000 тоннадай кызылча жакын карада чирип, анан дыйкандарда заводдо киреширден кол жууп турганын айтышты. Бул маселени ушул өкмөткө, депутаттарга кайрылдык дешти, чечүүнүн кандай жолдору каралып атат азыр? Кыргыз өкмөтү, кыргыз парламентти буга кандай чара көрөт?
Эми бул оңой маселе эмес. Эң биринчи эске алчу нерсе, албетте элдер кыйналып атат. Бул маселе президент барганда дагы Астанага бул маселени кабыргасы менен койгон, премьер министр да, Өмүрбек Бабанов да барган, мына Жантөрө Сатыбалдиев дагы премьер министр жакын арада сүйлөшүлдү, бирок жооп ала албай атабыз. Мындан тышкары бир эки министерствонун да өкүлдөрү Астанага чейин барып келди, жооп жок болуп атат. Бирок бир нерсеге түшүнүшүбүз керек: мунун чек араларды жана КППлери ачылбай атып, Маймак эмес, өзүңөр билесиңер, көл жакта дагы КППлер, чүй жакта дагы Казакстан менен КППлер толук кандуу иштебей атат да, бир 3-4 КППден башкасы. Ошондуктан себеби, биринчи себеп бул баягы Казакстан, Россия, Белоруссия биргелешкен жанагы экономикалык мейкиндиги, бул баягы таможенный союз деген. Мына ошонун кесепетинен алар баягы, өзүңөр билесиңер, 101 ашык келишим долбоорго кол коюп, ошонун арасында башка коңшу мамлекеттер менен чек араны бекемдөө жана товарларды мындан ары алып сатуу, кирип чыгаруу өзүнчө бир жаңы жобо менен такталат деп туруп, мына ошол жобосу ишке кирген. Ошондуктан булар баягы Кыргызстан коңшу мамлекет биз кирбегендиктен мына ушундай тоскоолдук оорлор болуп, оорлук болуп, ошол элибиз кыйналып аткан себеби бул бир. Экинчи себеби, өзүңөр билесиңер, жанагы карантин деп туруп, бизде жана Сузактагы карантинди, башка ар кайсы региондордо кичине очаговый болуп, яшыр болуп ооруп малдар ошону себеп кылды. Анан үчүнчү, өзүңөр билесиңер, мунун жашырган эмне, баягы 3-октябрда баягы анча мынча бул жерде будуң чаң болуп кетпедиби ак үйдүн тегерегинде? Мына ошонун кесепетинен дагы чек ара сөзсүз түрдө булар тараптан бекитилип калганда, мына ушул себеп менен бүгүнкү күнгө чейин азыр жабык турат.
Эми мына жакында эле мына сүт азыктарын алып кирүүгө да тыюу салды. Эми бул кызылча боюнча дагы маселе чыгып атат. Президент Атамбаев Астанага барганда алар айтышкан эле ушул бир канча өтмө бекеттерди ачабыз депчи. Анан кайра эле жабылып калды. Эми 12 өткөрмө бекеттин 2010 жылкы ушул инкылаптан кийин казак тараптан көбү жабылып, анан бешөө гана иштеп жаткан. Эми мунун чечүүнүн кандай жолдору бар, Токон мырза? Эмне кылыш керек эми?
Эми мунун чечими бул бирде. Биринчи, мына өзүбүз парламент тарабынан биз алардын мажилисине катчусунда да кайрылдык. Баягы өткөндө алардын мажилисинин төрагасы келгенде да ошондо сүйлөшүүлөрдө биздин спикер төрага Асылбек Жээнбеков маселени кабыргасы менен коюп, алар дагы баягы убадасын берген. Мындан тышкары өкмөт тарабынан дагы болуп атат. Эми президент, мен ойлойм, мына жакын арада жана СНГ мамлекет, ОДКБ, ШОС мамлекеттерин жолугушуусу болот. Өзүңөр билесиңер, мына ошол жерде дагы бул маселе каралат болуш керек. Анан дагы бир нерсе, ушул ноябрь декабрда өзүңөр билесиңер Бишкекте ШОС мамлекеттеринин премьер-министрлери, өкмөттөрү жолугат. Ошол жерде бул маселени биздин кыргыз өкмөтү маселени кабыргасы менен коюп, анан бир ары жебери кылбаса болбой калган ушундай шартка келип калдык.
Негизи ушул кыргыз парламенти мына сиз иштеп аткан, анан өкмөт атайын ушул чек ара бекеттерин ачуу боюнча, мына элдин өтүнүчүн боюнча аларга казак тарапка кайрылуу жолдогондо алардан бир мындай реакция болобу, жооп болобу жок дегенде?
Эми жооп болгондо алар баягы дипломатично, бул баягы өкмөттүн компетенциясы деп коет да. Негизи бул өкмөттөр отуруп, премьер министрлер отуруп, баягы ири отуруп түз чечип коюш керек да ушул жерде. Эки тараптуу баягы сүйлөшүүлөрдүн негизинде өкмөттөр аралык ошол жерден чечиш керек. Анан дагы бир багыт бар, бул жана бул кичине алысыраак бир топ убакытты талап кылат. Бул жана Кыргызстан тезирээк жанагы таможенный союзга киргенге аракеттенишибиз керек, бөлөк жол жок.
Рахмат Токон мырза, маегиңиз үчүн. Сиз жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Эми берүүбүздү Тажикстандан келген баян менен улантабыз. Тажикстанда саламаттыкка кам көрүү же балдарга жакшы билимге каражат сарптоодон дагы салттын намысы жогору турат экен. Мисалы, мигранттардын эсебинен күн көргөн көпчүлүк үй бүлөлөр колу жука болсо да элден калбайын деп дүңгүрөтүп той өткөрүүнү туура көрүшөт. Дүйнөдөгү эң кедей өлкөлөрдүн катарындагы Тажикстанда азыр алтын күздө тойлордон кол бошобой жаткан учур. Кийинки баянда кененирээк сөз болот. Көпчүлүк тажик үй бүлөлөрү Орусиядагы 1 миллиондон ашуун эмгек мигранттарынын эсебинен күн көрүшөт. Дал ушул мигранттар жиберген каражаттан улам Тажикстанда турмуш бир аз оңолуп калганы айтылып жүрөт. Бирок мигранттар жиберген акчанын бир бөлүгү салт санаа аш тойлорго жумшалып жатканы атайын изилдөөлөрдөн кийин белгилүү болгон. Ашыкча чыгымга сарпталган аш тойлордун өтүшүнө кызыккан эл аралык эксперттер Тажикстанда саламаттыгына кам көрүп же бизнес түптөп балдарына жакшы билим берүүдөн дагы ата энелер аш тойлорго чыгымды көп сарпташат экен деп жыйынтык чыгарышкан. Бирок акча жок деп арызангандар четтен чыгат. Дүйшөмбү шаарынын тургуну Зебайым Азаттыктын тажик кызматына буларды айтты.
Жашырганда эмне? Жолдошубуз экөөбүз тапкан каражат күнүмдүк тиричиликке жетпейт. Тапкан акчабызды тамак ашка жумшайбыз. Азык түлүк сатып алсак, кийимге жетпейт. Бир нерсени алуудан баш тартууга туура келет. Анан ушундай учурда балдарга компьютер же башка буюм сатып алуу боюнча сүйлөштүн деле кереги жок.
Балдарыма башка акча жумшай албайм, мектепке барышат, биз ошого да ыраазыбыз деп кошумчалады Зебо. Анын айтымында туң уулу дагы 2-3 жылдан кийин үйлөнөт, ошого азыр таң кам көрүп жатышкан экен. Ансыз да каржы алып турган ата эне уулуна той бериш үчүн бирке тапкан акчасынан чогултуп отуруп чоң той берүүнү көздөп жатышат. Алардын планы боюнча 150 кишини чакырып, ресторанды жасалгалап, келинге парпыраган көйнөктү кийгизип тойду тартыктуу өткөрүү керек. Буга чейин кимдин тоюна барсак, бизде ошонун баарын өз жакшылыгыбызга чакырышыбыз керек. Ал биздин милдетибиз, деди Зебо. Социологдордун айтымында тажикстандыктардын көпчүлүгү чоң той берүү биздин милдетибиз деп ойлошот. Баарынан да куру намыс жогору турат. Анткени менен ушул жылдын май айында бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын иликтөөсүнө караганда тажикстандыктар тапкан кирешесинин 70-80% тамак ашка жумшашат. Ал эми тоолуу райондордун жашоочулары кирешесинин 90% тамак ашка коротору анык болгон. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасында иштеген Саидомон Бодомаев тамак аш жетишсиздигинен улам ооруп калгандар керек болсо дарыгерге да кайрылышпайт деди.
Өнүккөн өлкөлөрдө кирешенин аз гана бөлүгү тамак ашка кетет. Кирешенин негизги бөлүгү саламаттыкты чыңдоого жана билим берүүгө жумшалат. Тилекке каршы тажикстандыктар ден соолугун чыңдоого көңүл бурушпайт, ооруканага баргысы келбейт, дары дармек алуудан да катышат. Мунун бир эле себеби бар, каражаттын жоктугу,
деди Бодомаев. Ошентип соңку иликтөөлөр тажикстандыктардын айлыгы жеген тамагынан ашпай турганын көрсөтүүдө. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча тажикстандыктардын 47% кедей жашайт. Бирок ошондо да элге уят болбой эле деп тойлорду дүңгүрөтүп өткөрүү ар бир үй бүлөнүн максаты, деп баяндады Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Нурмухаммеди Холзода. Жанар Акаев, Азаттык.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Урматтуу урман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Биздин радиодо жаңырган бардык баяндарды, маектерди, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Борбор Азиядагы жаңылыктарды бул эрет менен Жанар Акаев ого даярдадым. Амандашканча.
Кубодо таңкы азаттык эл берүүсүнө кайрылган угармандар Кыргызстанда той ашты кыскартуу жана пенсия маселеси боюнча сунуш пикирлерин билдиришти. Элдин үнүн кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары. Кыргызстанда автожол кырсыктары көбөйүп баратканына бишкектик угарманыбыз коңгуроо кагып тынчсызданыбын билдирди.
Кариев Сергей Шолпанович, кандидат технических наук, доцент. Республика жол кырсыгында мерт болгон кишилер жана жаракат алган кишилер боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунга чыкты. Ал жөнүндө телевидение, газеттер айтып атат. Мисалы, газета «Делода» Главный управление безопасности дорожного движения начальник Исаев айтып атат. Кыргызстан занимает первое место по гибелям и ранениям ДТП среди стран СНГ. Жогорку кеңештин депутаттары өз отурумунда жол кырсыгынын маалыматтарын туура эмес берип аткан жөнүндө сөз көтөрүп, а бул жол кырсыктарынын эмнеден ушундай болуп аткан себептерин ачпай атат. Ошондуктан мен суранат элем, депутаттар ушу маселени жакшылап карап көрсө, ошону билип алып, анан кийин бул биринчи ордунан дүйнө жүзүнөн кетиш үчүн кандай жолдору бар экенин аныктап берсе.
Ал эми Кыргызстанда той ашка кетип жаткан чыгымдар ээлүүнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбызды дагы кайдыгер калтырган жок.
Мен Максат Чекиев. Кыргыз мамлекетинде той ашы деген бул бирден бир белгилүү проблемалар болот деп эсептейм. Себеп дегенде ар бир үй бүлө өзүнө ошол бош болгон каражатын өзүнүн мисалы чакан ишканасына же өзүнүн үй бүлөсүнө жумшабай, мындай айтканда элге сарптабат. 90% пайыз көчөдө бунун баары тең акталбайт да. Мисалы биздин эле коңшулар тажик өлкөсү ушун баарын эсептеп чыгып азыр ограничителер киргизген, азыркы учурда бул жакшы эле результаттар берип жатат да. Анан бизде деле мен да ушундай ойлойм, особенно үй бүлөлүк экономикаларга бул тез таасирин берет да. Бул жерде мен сунуш киргизетирим, албетте жергиликтүү бийликтер аябай катуу иштеш керек, мындай айтканда эл менен сүйлөшүү жергиликтүү. Ошондой эле биздин ого муфтият тараптан дагы иштери катуу жүрүш керек, мындай шариаттарды колдонбойт деп. Үчүнчү тараптан мыйзам менен ушун баары подкреплен болуш керек. Эгер мыйзам менен подкреплен болбосо жөнөкөй сөз менен бул ишке ашыра албайбыз. Мен ойлойм, эгер мыйзамды чыкса, бул бир жылдын ичинде эле өзүнүн результатын көрсөтөт да.
Мурзабай уулу Токтомуш ажы. Буну каада Салтыбаякы атабадан келаткан өз чегинде кетсе ага чек кое албайбыз. Экинчиси жанагы орустун эле ак көйнөгүн кийип алып закиска чыгганан көчөдө 3 күндөн 5-6 000 сом карыз болбой ошол эрге чыга турган той бере тургандар ошол өзүбүздүн улуттук кийимден баягы мен кыз кезде эрге тийгенде ушуну закиска чыкканда кийдим эле деп өзүнүн ылайыктуу кийим кийдирип алып анан чыкса эстелике үйүнө коюп алса мындагы да жакшы болот эле. Бул бир. Экинчиден эми мына бул ошол закиска чыгып алып ямаканы коюп алып арыздакор арак ичип мас болуп 20-30 машинаны алып чыгып буягынан кетип атат. Бул бир. Экинчиден кийин тетиги качан күйүп тарыхта өлгөн бир эки кылым болгондордун жылдыгын мына мынча жылдыгын белгилейбиз деп той ашты ошол тетиги президенттен баш болуп премьер министрлер уюштуруп анан кийин ошол тамак уюштуруп тетиги ресторан бар жогун зайнит кылып ошолор баштап атат. Ошонун ордуна аларды жөн эле конференция өткөрүп же лекцияга окуп койсо деле болот эле да. Анан ошол өлгөндөрдү эскерип той өткөрүп атса анан кийин бул тирүүлөрдүн тоюн кандай кыя алат? Бул тойго бечара кан калып өзүнүн эсебинен дарманына жараша той өткөрүп атат. Ошону эми өткөргүдөй болсоң өзүңүн акыбалыңа жараша карыздакар болбой той өткөрүүгө кудуретиң болобу? Кандай өткөрө аласың? Өткөрсөң атабадан келген мынабу айылыңа жакшынакай алкоголу жок той өткөр деп эле ошентип секий мындай бир нукка салса болот. Анан такыр тыйып кое албайт муну эч ким. Кара Улжа районундагы Алайкы зонасы боюнча имам Мурзабай уулу Токтомуш ажы Кызылжар айыл өкмөтүнөн.
Жумабаев Сөмбеткиндин аш тойлор боюнча кыскартууну төлкө чиновниктерге ресторандарда өткөн тойдогу кыскасы керек. Ал эми карапайым эл болсо айылда той кылганда аш кылганда элге баарына барабар тартышат. Анан волейбол боюнча, күрөш боюнча улак тартыш беришет. Башка кандайдыр спорттун түрлөрү боюнча элге мелдеш өткөрө берет. Ошонун алдыңкыларын сыйлайт. Спортту ошол аш кылгандар гана көтөрүп атат айылда. Айылда Кыргызстан боюнча спорт жок болгон түп тамыры менен. Себеби ар бир айыл өкмөттө эч кандай спорт институту деген штат жок. Анан олимпиада чемпионго биз медаль алып келдик деп атышат. Себеби эле ушул олимпийский чемпиондор, дүйнөлүк чемпиондор айылдан чыгат. Азыр Кыргызстан боюнча мен какшап жүрөм, кирбеген жерим калбады. Давай штат ачкыла. 6 жылдан бери жок ушул штат.
Кадырлуу угармандар, ардыгерлердин негизги көйгөйү пенсия маселеси деп Балыкчыдагы угарман өзүнүн сунушун төмөндөгүчө билдирди.
Балыкчы шаарынан кеселердин атынан Кубанычбек биздин жогорку советтин депутаттарына, президентине, премьер министрге каалоо, пикир, сунуш, өтүнүч. Бизде минимальный пенсия 2000 сом, максимальный пенсия 100 000 сом. Кантип ушундай кылышат? Элди кошо ойлосо боло. Бизде 110 000 чиновник бар экен. Андан сырткары союздан калган республикалар, областтык, райондук структуралар, түрдүү министерстволор бар. 120 депутат бар. Бүт элдин эсебин, налог эсебин жашап атышат. Саясат, максат, түрдүү налогторду ойлоп чыгарышат. 120 депутаттардын ар биринде 10 кызматчы алган айлыгы миллиондогон сомдорду коротуп жатышат. Түрдүү налогторду ойлоп чыгарышат. Биздин чиновниктер, депутаттар 2000-3000 сомго жашап көрсө болот эле. Бюджетте акча жок дешет. Областтарды кыскарткыла, райондорду кыскарткыла, түрдүү министерстволорду кыскарткыла, 120 депутатты кыскарткыла, завод фабрик иштеткиле. Ошондо бюджет акча болот. Минималдык пенсияда 5-6 000 кылыңлар деп пенсиялардын атынан Кубанычбек, Балыкчы шаары.
Бишкектен Жамила. Сайыстын учурунда иштедик. Азыр болбогон бир пенсияга чыктык. Ошондо биз эч кандай бир майрам күндөрү бизди эс алдырчу эмес. Маселен биз 1 майда эмгек майрам деп таш бердирчү. Билимдүү эле 5 жылдыкты бүтүп алып кантурду иштесек, түшкө чейин иштетип, түштөн кийин айрыны жонго салып алып, же болбосо таш терчүбүз, же болбосо чөп жыйначубуз 9-10 чейин. Эч кандай 1 сом да акча төлөчү эмес. Көп болсо бир 15-20 сом төлөп койчу ошол иштегенибиз жөнүндө. Анан кийин анан бир болбогон бир 500 сомго пенсияга чыгарып койду. Анан эми көбөйүп отуруп туруп 3000-4000 рахмат дагы жана Атамбаев. Ошол акчаны кошуп кичине бирдемесиз эмеге жетип калдык.
Бишкектик угарманыбыз болсо 8 ноябрда премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев жогорку кеңешке өкмөттүк саатка келбей койгонун сынга алды.
Элдин программаңыздарга Бишкек шаарынын тургуну Калыкова Бибисара ачалды. Ундун баасы, нандын баасы, көмүрдүн, отун суунун баасы тымызындан күндөн күнгө ажыдаардай болуп кымбаттап, элдин алган арзулаган пенсиясы күнүмдүк тамагына жетпей калган учур болуп калды. Мына бүгүнкү отурумга өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев келбей койгону бул элди сыйлабагандык. Ал эми биздин депутаттар калп жеринен өтө маданияттуу элге күйүнүш болуп көрүнүп алышып, кээ бир депутаттар чыгып алып нарында кыш аябай катуу болду өткөн жылы деп айтып тургандарына мен абдан таң калам. Былтыркы кыш бир эле нарында эмес, Кыргызстанда толук оор кыш болду. Эмне үчүн биздин депутаттар Кыргызстандын кышы, Кыргызстандын жазы, Кыргызстандын күзү, Кыргызстандын эли дегенди үйрөнбөй өз ара тымызын бөлүнүүчүлүккө барып жатканына мен абдан нааразымын.
Бул пикирге өкмөттүн басма сөз катчысы Мелис Эржигитовдун жообу төмөндөгүдөй болду.
8 ноябрда Кыргыз Республикасынын премьер министри Жантөрө Сатыбалдиев 8 ноябрда таң эртеңден баштап Ош облусуна болгон 2 күндүк жумушчу иш сапары менен келди. Жантөрө Сатыбалдиев иш сапарын ушул Чоң Алай райондон баштады, ошол эң алыскы райондордун биринен баштады. Ошол 2 күндүк иш сапарга кетээрдин астынан жолдошубуз өзү жогорку кеңештин төрагасына кат жолдоп, ушундай 2 күндүк жумушчу иш сапары менен ушул алыскы тоолорго кар түшкүчө барып, ошол жердеги эл менен жолугуп, акыбалын сурап, кышка даярдыгын өз көзү менен көрүп, көтөрө турган көйгөйлөрүн угуп, чечиле турган маселелер болсо жеринде чечип келейин деген максаты менен келген Ошко. 2 күндүк иш сапары менен ушул 2 күндө Чоң Алайдын эли менен жолукту, акими менен жолукту, көп маселелер жеринде чечилди. Инвесторлор менен жолукту, ошол Кытай тарап иштетип аткан алтын кенди чыгарып аткан инвесторлор менен жолукту. Аларга конкреттүү тапшырмаларды берди. 2 жума аралыгында чечкиле деп Чоңалайдан чыгып Алай районуна келип, ал жерде ошол чек арада Иркестан тозотунда болду. Ал жерде ушул чекарачылардын көйгөйлөрүн угуп, керектүү болгон каражатты 200 миң сом бөлүп берип, ушул 30-40 жыл ремонт болбогон ошол заставага ремонт бир айдын ичинде деп ошол жерде ушул маселени да чечти. Андан сырткары ошол эле Иркестанда өткөрүү пунктун көрдү, Ош бажысына караган. Ал жерде жаңы электрондук система менен жүк өткөрүү менен таанышты. Андан чыгып ушул алыскы Каракулжа районунун Кытай менен чектеш жакын Кызылжар айыл өкмөтү бул жерде алайку зонасы деп койткон өрөөнү. Ошол алайку өрөөнүнө келип ушул жерде эл менен жолугуп көптөгөн маселелерди чечип кетти.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын элүүнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду айтам десеңиз, 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко аты жөнүңүздү сөзсүз айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 чалып, операторубузга дагы жаздырсаңар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген пикирлер ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда парламенттик демократия өзүн өзү актай алдыбы? Ыңгайсыз суроолор берүүсүндө парламенттик башкаруу системасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Өмүрбек Текебаев жана бул системага каршы көз карашты Кадахан Мадумаров ушул темада ой бөлүштү. Ал Парган Айзада Касмалеева.
Кыргызстан борбор Азияда парламенттик демократияга иш салабы же болбосо бул идея дискредитация болобу? Парламенттик башкарууга өткөн 2 жылдан кийин бул система боюнча коомчулукта эки ача пикирлер айтыла баштады. Бир тарабы бул идея Кыргызстанга жарашпай калды, кайрадан күчтүү президенттик башкарууга кайтыш керек деген чакырыктарды таштаса, экинчи тарабы болсо парламенттик демократияга жетиш үчүн ондогон жылдар керек, көч бара бара түзүлөт, ошондуктан сабыр тута туралы деген дагы пикирлер айтылып атат. Биздин бүгүн талкуубуздун предмети ушул маселе болмокчу. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырайын. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Негизи эле парламенттик демократия кыргыз кырчысына сиңип алдыбы? Азыркы жогорку кеңеш негизи эле ушул жаңы системага жол салып жатабы? Ушул боюнча биз азаттыкка профессор, саясаттануучу Алыбек Акунов өзүнүн пикирин билдирди эле. Азыр ошол пикирди угуп алып, анан талкууну баштасак.
Мына бул парламентте, мына ушу жаңы революциядан кийинки жаңы конституцияга ылайык биринчи шайланган парламент, бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүндөгү мына ушу биз эңсеп келген демократиянын именно ушул түрү кыргыздардын салт санасына туура келет экен деп түзүлгөн парламент. Ал жаңыдан эле өзүнүн өздүк тажрыйбасын топтоп баштаган мезгилде аны таркатып жиберүү албетте мындай жагымсыз кесепеттерге алып келет. Бул парламенттин ичинде абдан кемчиликтер кетип атат, бирок бул биринчи кадамдарды жасап атат. Биз парламенттик башкаруунун парламенттик формасына өтүүдө парламенттин орду ролу буга чейинки парламентке караганда таптакыр башкача болот. Мына ошол ролго кирип аткан мезгил.
Алгачкы суроомду Өмүрбек мырза сизге жолдойюн. Саясаттануучу парламенттик демократиянын жакшы жактарын айтып, бирок ошол эле учурда көп кемчиликтер бар деп атат да. Сиз ушул сын пикирге кошулат белеңиз?
Биз 70 жыл советтик түзүлүштө жашаганыбыз менен заманбап парламентаризмде тааныш эмеспиз. Анткени бир партиялуу системада болгондуктан анын плюс жактарын биз байкабай калганбыз. Мына ошонун кесепетинен бүгүнкү күнгө чейин биз арыла албай келе жатабыз. 90-жылы коммунисттик доор бүткөндөн кийин эле биз президенттик башкаруу системасын өтүп эски менталитет, эски бийликке жүгүнүүчүлүктүн шартында бул бир үй бүлөнүн бир адамдын диктатына алып келип демократиялык парламенттик маданият ушул калыптанын бутуна туруп кете алган жок. Бир үй бүлөнүн авторитардык умтулуусуна карама каршы тура алган жок. Мына ошол кесепет, ошол психология бир күндө өзгөрбөйт, бүгүн дагы бизди коштоп келе жатат.
Сиз дагы макулсузбу?
Биз кожоюн
жок
издеп жатабыз.
Эми кандай деп айтпасын, парламентаризм деби, башка деби, Кыргызстанда бейбаштык, Кыргызстанда жоопкерсиздик. Азыр Өмүрбек Шекешевич айтып атпайбы, жергиликтүү кеңештерге көп ыйгарым укук берилген деп, балекет берилген эмес. Мына жакында эле Кадам жай районунун акимин ошол жерде 24 районный кеңештин депутаты кол коюп Сатыбалдыевке ким Атамбаевга башкы прокуратурага кайрылып отурушат, акимдин ордуна коюп берсин деп. Балекетти жалган, бүт баары калп.
Демек кайра президенттик башкарууга кайтыш керекпи?
Президенттик башкарууга өтүш керек, тең салмактуулук барыш керек. Биринчиси ушундай. Кыргыз мамлекетинде 120 депутат болуп көрбөгөндөй бейбаштык.
Сиз кичине позицияңыздан да өзгөрттүңүзбү бая парламенттик башкаруу, президенттик башкаруу болуш керек деген бекем позицияда?
Президенттик башкаруу болуш керек. Президенттик башкаруу дегенде тең салмактуулук деп дайым айтып келемби? Жанагы кадр тандоо маселеси болгондо сөзсүз парламенттин элегинен өтүш керек. Биз Нөөмөрбек Черкешевич экөөбүз 95 жылы чогуу депутат болгондо конституция ушундай эле. Бардык министрлер парламенттин элегинен өтүп, кээ бир министрлер 4 жолу өтпөй калган учурлар болгон. Азыр эми канчалык парламенттик деп көкүрөк какпасын, Кыргызстан талкалап бүттү да.
Ошентсе дагы бизге, сизге деле белгилүү да, мурдагы эки президенттин тагдырычы баарыбызга белгилүү. Анан биринчи президент 15 жыл башкарды, экинчиси 5 жыл башкарды. Балким парламенттик демократияга дагы бир 5 жыл керектир. 2 жыл болбодубу?
Баракет, баракет. Эч качан болбойт. Парламенттик башкаруу деген Кыргызстанды жокко алып баруу деген саясат бул. Бул бөлүп жаруу деген саясат. Мына бир районду ата мекен алат, экинчи районду республикасы алат, үчүнчү районду СДПКсы алат. Ашмалтайын чыгарып бүтүрүштү да. Эми мамлекет бүтүн болуш керек да, бекем болуш керек да. Экинчиден азыр сотторго чейин булар бөлүп алып атпайбы? Муну сот ата мекендин квотасы менен, бул сот СДПКнын квотасы менен, бул сот тигинин квотасы менен дегендей болуп атпайбы? Ал соттор эми партиялардын уставы менен соттойбу жарандарды же партиялардын лидерлеринин көзүн карашабы же кыргыз мыйзамдарына баш ийишеби?
Ушул кемчиликтерди сиз моюнгаласызбы?
Квотасы бар да.
Бул кемчилдик эмес, мына мен кадам жай жөнүндө айтайын. Биз жергиликтүү бийликтерге кадр саясатын, финансы саясатын берип койгондо көп оппоненттер айткан. Алар өзүн өзү билип өтүгүн төргө илип кетет, борбордоштурулган бийлик жок болуп бийлик талкаланат деп. Биз айттык, жок, аны бийлик тартипке чакырып, керек болсо кызматтан алып, эркинен ажыратып, түрмөгө отургузуп койгонго борбордук бийликтин мүмкүнчүлүгү бар деп. Мен так иликтеген жокмун, бирок кадам жайдын акими аким болоору менен алда бир базарданбы бир жерден барган аким
экен. Азыр эми
базар айыл өкмөттөрүн алмаштырып, ал жерге билими жок, мыйзам боюнча талаптарды аткарбаган адамдарды дайындап, одоно мыйзам бузгандыгы үчүн борбордук бийлик тарабынан кызматынан алынды. Адакенкисович, мындай тартип өзүм билемдикке жол берген тартип сөзсүз түрдө керек.
Эми мыйзамды башкадан жазыш керек, өзгөртүш керек.
Эми мыйзам боюнча, эми соттор жөнүндө. Сотторду партиялар эч ким бөлүп алган жок.
Квота бар да эми өнөрүшө.
Жок, эми сиз
ошо чуркап жүрүшөт да баары эле. Ушул партиядан мен баратам, бул партиядан мен баратам деп.
Сиз ошентип айтасыз, андай эмес. Мен жоопкерчилик менен айта алам, бул бир. Экинчиден, сиз Бакиев менен иштешип жүргөн убакта таможняны Бакиевдин бир баласы сотту Германияда посолу боло турган Марат Бакиев жетектеп, кимди кайсыл курсташын кайрга коярын ошол жактан туруп аныктаган. Мурун ушу бул чоң инисиники, кичинекей эйсиники, тагасыныкы, жээнисиники деп ичинен бөлүнүп келген.
Азыр деле ошондой да.
Жок, туура.
Азыр деле ошондой.
Туура. Бүгүн жети бир тууган эмес, үч партия.
Кечээ темадан
келди. Жок, үч партия. Мен үч партия. Бирок алар саясий кызматты өкмөттүн бир бөлүгүн ошол өзүнүн кадрларын коюп, алар үчүн жооп берет. Бул айдан ачык болот. Ошол кадрдын катасы үчүн да, ийгилиги үчүн дагы партия.
Кечиресиз. Мына Ар намыс партиясынан башка бир да фракция өзүнүн алып барып аткан квоталарындагы кишилерин чакырып алган жок да. Бир гана Ар намыс фракциясы Жапаровду, вице премьерди баарын алды.
Өкмөт отставкага кеткенден кийин парламентте 5 кечиресиздер. Парламентте азыркы 5 фракция.
Чакырып алган жокпуз.
Чакырып алган жоксуңар да. Себеп бул күрөш болду. Жөн эле күрөш. Жеке киши менен бир күрөш болду.
Биз аларды азырынча жакшытып атат деп эсептейбиз.
Кечиресиздер, фракция демекчи, парламентте азыр 5 фракция бири биринен азыр силер айтып аткандай эле БКН чукуп, жылкы бизнесинен баштап мародерлукка чейин ашкерлеп жатасыздар. Бул балким жакшы көрүнүштүр, бирок ошол эле учурда жарандык лидерлер, мисалы карапайым калк депутат өзүнүн баягы негизги бир вазыйпасын, милдетин унутуп калып эле интрига менен алек болуп жатышат деп айтып жатышпайбы? Балким анда чын эле
туура айтасыз. Биринчиден мародерлукту ашкере кылган жок. Жала жапкан адамдар, өзүнүн саясий максатына пайдаланабыз деген адамдар Бабановдордун жүзү ачылып ушак тараткандыгы далилденип отурат. Алардын ушак кара санатайлык менен ушак тараткандыгы мына ашкере болду. өзүлөрү жалдап алган аялдар бүгүн жар салып айтып отурат. Генералдык прокуратурадагы бабаанты териштирип, мойнуна коюп, мыйзамсыз өзүнүн телекомпаниясын түрмөгө киргиздиртип, интервью алып, ушул жар салгандыгын далилдеп отурат. Ошондуктан сиз сүйлөгөндө абайлап сүйлөңүз, ашкере болду деп.
Бирок сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Ооба, ушул маселе ашкере болду да, парламенттен чыккан маселе кийин ашкере болуп атат да.
Бабановтордун кылык жоругу ашкере болду да. Сиз мародёрлук далилденгенде сүйлөп жатасыз. Бул суроону бергенде
ошентайга жакында эле парламентте спикерди дагы жолу жок деп алмаштырыш керек деген дагы сунуштар айтылды. Бул тазалануу аябай узакка созулуп кеткен жокпу?
Адахан Кирсенбаевич экөөбүз тең мына спикер болгонбуз да. Эми мистикалык ырым-жырымдын деңгээлинде ожолуткан депутаттар бар. Айтат, жолубуз болбой атат, ошон үчүн дейт төрөганы алмаштырсак деп атат. Эми сиз ошол депутаттын айткан сөзүн аргумент кылып, бул жерге алып чыгып парламентаризм тайып кетти деп айтканыңызды мен туура көрбөйм.
Бирок ал парламенттин дубалында айтылып атат да, кечиресиз.
Эми айтса, ошол
депутат да,
ошол депутаттын
аркасында канча шайлоочу
деңгээли парламенттин короосуна алып кирип жети кой союп ырым кылып ысырык салып аткан адамдар дагы бар. Аны биз шайлаганыбыз жок, аны эл шайлаган. Эл ошуларга көрүп бай берип кийинки парламенттик шайлоодо мына азыр рекламада чыккандай ката кетирбестен тандап алгандай болушубуз керек. Адан Кирсенбаевич
парламенттик
мен да төрага болгондо андай кемчиликтер биз эч убакта кетирген эмес.
Бирок парламенттик демократиянын арты менен андай кандай парламентке туура эмес кишилер келип калды деп айтып жатасызбы?
Эми андай адамдар мурунда болгондо бул парламентаризмдин кемчилиги эмес, бул коомдун өзүнүн деңгээли. Ошол сиз айтып аткан адамдар ак жолдун убагында анан мурунку парламентте да болушкан да, эми бүгүн эле келип калган жок.
Анда жөн эле сырты парламенттик башкаруу, а ичи мурда койдон калды деп атасызбы кайра эле?
Жок, механизм өзгөрдү, форма өзгөрдү, адамдар бир күндө өзгөрбөйт. Акырындап адамдардын жүрүм туруму өзгөрүп атат. Жүрүм турум адатка айланат, ал бара бара салтка айланат, ал маданиятка айланат. Бүгүн адамдар да айласыздан жүрүм турумун өзгөрткөнгө мажбур болду. Мына ушундай жол менен биз жаңы маданиятты калыптандырууну тездеткибиз келет.
Атагат мырза, мына жакында басма сөз каражаттарына сиз берген маегиңизде Кыргызстанды чоң майдан кош деп эсептеп алган. Азыр эле өзүңүз айтып атасыз, беш партия ар кандай майкандап жатат, азыркы парламент оппозиция жок деген пикирлерди айттыңыз да. Анан ошол эле учурда бир саясий соода саясаты жүрүп жатат дедиңиз. Кандай саясий соода жөнүндө сөз болот?
Соодалашат да. Өмүрбек Чиркешевич билет, бизге ушул министрликтерди бересиңер, биз коалицияга киребиз. Бизге мол министрликтерди бересиңер деп анан үч партиянын төрагасы отуруп алып оокат кылышат да, эми отуруп алышып, эми биз ушул министрликти алалы.
Ооба, бул жалпы коомчулукта деле бул жалпы сөз катары айтылып атат, бирок сиз конкреттүү мисалы
берип конкреттүү түрдө айтып коеюн. Мына мисалы Ар намыс фракциясы айтты, ГРС жеке менчикке айланып атат деп. Эми бул көрүнүп турат да. Өмүрбек Чиркешевич отуруп алып, Шыкмаматов деген ушул ушунча жылдан бери менин аркамдан чогуу ишенимди чуркап жүргөн жигит ушул юстиция министри болуш керек деп анын тажрыйбасы жетеби жетпейби, алып барып министр кылып коет. Атамбаев келип алып туруп жанагы тегирменчи бир берекеттердин баарын алып келип алып туруп коюшат да, баарын ортого салат да, анан бир бышырат да, кайнатат да, анан бир келишимге келишет.
Бирок оппозициянын парламентте трибунасы бар да, ошону
оппозициянын парламентте трибунасы бар, бирок ошол оппозиция жок да, кеп ушунун өзүндө да. Мисалы оппозициябыз деп чыккан эки партия соодагерде 113 депутат катышып отуруп, 113 депутат катышып отуруп, анын ичинде
атажуртагыбы?
Атажурту дагы, бүт балекети дагы.
Бирок сиз Жалал Абадта митингдерде кошо барып колдоп жүрдүңүз.
Эмнени колдоп
атажурчулар менен чогуу эле?
Кечирип коюңуз карындашым, мени кечирип коюңуз. Мен ал жерде эч ким сөз сүйлөйм, мен өмүр бою сүйлөп келем. Мен адилеттик деп барып отурам мен ушул жерге. Тазалык, адилеттик.
Жеке өзүңүздүн позицияңыз?
Жеке менин өзүмдүн позициям. Ошол жерде Ташиев боюнча суроо бергиңиз келип аткан болсо, мен айттым, Ташиев кылмыш жасадыбы, башы менен жооп берсин.
Сиз макулсузбу
пикирге? Акыркы жооп бергим келбейт, убакыт аз. Мына коалициялык түзүм боюнчачы, бул бизде эле эмес, бүткүл дүйнөдө ошол коалициялык өкмөт, эгер бир партия жеңбей калса, жармакташып өткөн партиялар өкмөт түзөт. Мен аны саясий соода деп эсептешпейм. Сүйлөшүүлөр компромисстин негизинде өкмөттүн составы аныкталат. Мурун бир киши тууган уругу менен чечип койсо, азыр айдын ачык
баштан эле жогорку кеңеш мыйзам менен бекитилет
да. Мындай ачык сүйлөшүп, ал жашыруун эмес, мисалы Кирсенбаевич жашыруун сырды ачкан жок. Коалициялык келишимде тиркелип, ким кайсыл министрликке кимди коет, элдин алдында ачык айтып ошол коюп дайындашат. Ал эми министрликтер кандай иштеди, албетте партия жооп берет. Мисалы бизде транспорт министрлиги бар, Тоо Ашууда кар жаап машиналар өтпөй калыптыр десе, мен зоок этем да министрден бетечи, ошол жерден коркуп, жол тазаланбай калып чыр болуп эртең бизге сөз тийбесин депчи.
бул коллективдик жоопкерчиликти, коллективдик көзөмөлдү күчөтөт.
Эми эч кандай соодалашуу жок деп айтасызбы?
Эми аны соодалашуу деп коюшат, бирок бул коалициялык келишим, бул компромисс сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет. Өзү өкмөт түзгөндө ал сүйлөшүү жолу менен чечилет да. Мисалы президенттик башкаруу болсо, президент өзү койбойт да, ал да бирөөлөр менен кеңешет. А бул кеңешүү ага караганда айдан ачык болот. Мен парламентаризмдин негизги өзгөчөлүктөрүн айтайын. Парламентаризмде айыл өкмөтүн, айылдык парламентаризм, шаардын мэрин, республиканын өкмөтүн парламент дайындайт. Парламент анын ишине көзөмөл кылат, анын кызматтан алып коюшу мүмкүн. Бул көзөмөл дегенди билдирет.
Ооба, бирок
азыркы учурда мына биз айтып аткан бул көзөмөлдү, жоопкерчиликти күчөтөт деп мен ойлойм.
Ооба, ошол
жармакташкан өкмөт кечирип коесу. Жармакташкан өкмөт бүгүн айласыздан болуп отурат, анткени партиялар ич жыгылыш болуп бешөө тең майда партиялар келип калды, биринен аз эле айырмалар.
Эгер Адахан Кызылбаевдин
партиясы алтынчы болуп өткөндө таптакыр бири биринен айырмаланбаган тиги партиялар болот.
Парламенттин ичине кайтып келсек, Өмүрбек мырза, азыркыдай мисалы эркин парламент негизи болбосо керек, анан кааласа жыйынга келбей коюшат, кааласа жоболоша кетет, же болбосо чабыша кетет дегенде, анан негизи эле парламенттик депутат, парламенттик демократия депутаттарды бир кандай десек жоопкерсиз ал турсун бир эн баш кылып жиберген жокпу? Бул сиздин идеянын бир кээрин кетирип жаткан жокпу?
Эми биз парламентаризмди ар ким ар кандай түшүнөт. 120 депутат 120 түрдө түшүнөт. Тилекке каршы. Парламентаризм десе эле ар бир депутат мен кожоюн экем деп министрди кагып силкеп, мен өткөндө айттым эле эмне аткарбадың деп буйрук бергенге аракет кылышат. Эми бул жалпы биздин элибиздин саясий маданиятынан улам келип чыгат. Бирок бара бара байкап атасызбы? Бара бара бири бирин урматтуу деп сүйлөшүп, ошол культур мультур болгонго аракет кылып, жаастык байланышып, акырында бирөөнү
Өмүрбек Сүлкеш, ал маданиятын жогору болуп кеткенден эмес, ал көкүрөгүндө коркунуч сезим пайда болгон.
Ошол да.
Кандай коркунучтар?
Коркунуч сезим пайда болду. Себеп элдин арасына барып көрсөңүз, эл каргышка калды да бул парламент.
Ошентип тарбияланат.
Эл мындай каргышка калды, ачыктан ачык каргышка калды. Себеп ушул мектептин балдарындай болуп алып бири бири менен мушташканы, анан мыйзамдарды отуруп алып 15 депутат түштөн кийин карасаңыз өзүңүз.
Бирок Өмүрбек мырза азыр айтып атпайбы, тарбияланып калды, урматтуурак сүйлөшүп.
Тарбияланбайт.
Мен тарбияланып калдым. Мен ачык тарбия акырындап тарбияланып.
Ачыктан ачык айталы, ушул парламентаризм тарыхы бар Россия, мамлекеттик думасы падыша мезгилинен берки бар. Мына ошолор деле түштөн кийин качышпайт. Жыйындаргачы. А биздин кыргыздарга кудай берип калганда келбейт. Келбейт. Мына Өмүрбек Чиркеш өзү да фракциянын жетекчиси катарында акырын эшикти ачып карайт дагы, бир мындай бир маселе болуп аткан болсо акырын жаап коюп туруп кайра кете берет.
Чын эле ошентесизби?
Эми болот да ушундай нерсе. Кызыктуу маселе болсо катышат.
Адахан Кимсенбаевич, Россияда почти президенттик башкаруу системасы да. Россияда да депутаттар катышпайт. Демек депутаттардын катышпагандыгы башкаруунун формасынан көз каранды эмес. Ошол парламенттин түзүлүшү, партиялык түзүлүш анан маданияттан көз каранды. А Францияга барсаң, Америкага барсаң, Россиядан да аз депутаттар отурат, анткени ал жерде кворум, добуш берүү принциби башка. Ал жерде мындай унчукпаган макулдуктун белгиси дегендей, жок болсоң макулдуктун белгиси деген принцип колдонулат. Каршы болсоң келип отуруп сүйлөп чыркап каршы бер, жоксуңбу сен макулсуң деген принцип колдонулат.
Бизде айжада мындай тескерисинче дайым ачык айталы да, мынул маселе боюнча чыгып сүйлөбөй эле коеюн, ушуга каршы добуш бербей эле коеюн, бирок ушул маселемди чечип бер деп барып буйт да министрлердичи. Мыйзам өткөрүп алуу бул азаптын азабы. Анан жанагы сотторго өтүү, же болбосо кайсы бир көзөмөл кеңештерине кирүү деген бул азаптын азабы. Өткөндө бир
мурунанда эмес беле, мурунку парламентте
мен спикер болуп
турган учурда
мен 4 жыл төбөмдө кудай турат. 4 жыл катары менен депутат болдум, 4 тыйын деген бизде түшүнүк болчу эмес.
Жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борбор баштаган бир катар бейөкмөт уюмдар ошол демократиялуу делген азыркы жогорку кеңештин депутаттарынын майнасын жашыруун экенин айтып, анан мониторинг жүргүзүшкөндө, анан 120 депутаттын ар бирин камсыздоого жылына 6 миллион сом сарпталарын айтып чыгышты да. Анан жалпысынан аппаратчыларды, жардамчыларды кошкондо 913 кызматкер 120 депутатка жардам берет экен. Депутаттар мынча каражатка мындай шайкеш эле иштеп жатышабы?
Негизги чыгым депутаттын айлыгына эмес, негизги чыгым ошол жогорку кеңештин башка структураларына кетет. Ал жакты азыр айтыш керек, мен макулмун. Бүт сот системасына жаңылышпасам 250 миллион сом кетет, 0.02% бюджеттики. Жогорку кеңешке 1% кетет, сотко караганда 5 эсе көп кетип атат. Ошондуктан сотубуздун акыбалы Ана бүгүнкүдө эгер биз эл аралык нормативке жетебиз десек, сотко бөлүнгөн акчаны 10 эсе көбөйтүшүбүз керек.
Азыр парламентте таратуу талабы улам айтыла баштады да, анан эгерде бул парламент мейли тарап эгерде жаңы шайлоо болсун деп эле ошондой бир нерсе өзгөрөбү, анткени буга чейин президент эч кандай таратууга негиз жок, кайра эле ушул кишилер келет деп айтты эле да.
Өзү негизи парламентти таратуу таратпоодон маселе өзгөрбөйт. Кеп кыргыз парламенти ушул 45 ашпаган гана депутат болуш керек.
Анда кайра шайлоо болуш керек да, анчо.
Кайра шайлоо болуш керек.
Анда таратыш керек деген сөз да.
Барыш керек, тарат. Эми таратам дегенде эч ким тарата албайт да. Өзлөрүнө эле кудай инсап берип, абийир берип, кой ушунча карышка калдык, тарап кетели дебесе, башка тарата турган шайтандын да күчү жетпейт. Ошо мамлекеттик эч конституцияны ушундай кылып жазып койгон, жогорку кеңеште эч ким тарата албайт. Эч ким тарата албайт.
Кечиресиздер, парламенттик демократия туурасында биз элдин дагы элдин дагы пикирин уккан элек, азыр көрүп алып талкуулаган тобу.
Иштесе көрүнөт эле го иштеп аткандар, эч нерсе, эч кандай результат деле көргөн жок.
Парламенттик система боюнча пока убакыт керек, аны бардыгын түшүнүп, аягына чейин жалпы элге жетиш керек. Андан кийин 1-2 жыл өттү деп эле жыйынтыктарды караган өтө эле кыска убакыт, 2 жыл.
Жылышты көрө элекмин, бирок мен в принципе башка мамлекеттерге салыштырмалуу карайм да, баары бир парламенттик система башка мамлекеттер жакшы иштеп атпайбы? Просто если биз жакшы иштесек, жакшы эле болот деп ойлойм да. Биздики бирок мындай как бы шыворот на выворот иштеп атат да.
Эми парламенттик система түзгөлү конечно көрүнө эле турбайбы. Акыйкатчылык болуп атат, бекилгендер табылып атат, жегендер чыгып атат. Өзгөрүш бар да. Жакшы жагына да бар, жаман жагына да бар. Жаман жагы эмне? Мисалы үчүн партиялар өздөрүнчө эле бир линияда биригип алышып атпайбы? Бир эки партия биригип эле элди кызыксынбай эле ар ким өзүнүн оокатын кылып атышат да.
Бул система Кыргызстанда иштейт, потому что есть башка өлкөлөр бар, которые дают пример о том, что все-таки эта парламентская система иштелет, так что бул только время көрсөтөт. И жакшы чиновниктер жана жакшы управленцтер болуш керек деп ойлойм.
Эми бул система Кыргызстанга жаң гана кирип атпайбы. Жаң кирген үчүн мунун оош кыйыштары болуш керек албетте. Бул бардык эле нерсе шыр кетпейт да. Эми бул катачылык жерлери көп. Мисалы үчүн атап айтсак, азыр 5 партия эми парламентке келгенден кийин булар саясий партиялык дагы эмеге монополия болушуп алды. Мына карасаңар облустар дагы бөлүшүп алган, анын ичинде райондор кызмат орундары тура да барсы.
Адыхан мырза, мына өлкөнүн мамлекет саналган АКШда деле демократияга тар жол тайгак кечүү азап менен жеткенде, анан балким чын эле бир артка кылчайбастан алдыга кетүү керектир.
Американын тарыхы жок мамлекет бул. Кыргыздын тарыхы бар мамлекет. Кыргыздын каада салты.
Салыштырууга болбойт дейсизби?
Салыштырууга болбойт. Алардын дүйнө таануу сезими, дүйнө кабылдоо сезими такыр башка. Анан Америка болобуз деп эле пикир берген менен кыргыз эч качан американец болбойт.
Азыр парламенттин ичиндеги ыйкытыйкылыктар бара бара баягы президенттин авторитетин арттырып бир чөнтөк парламенттин пайда болуп калышына шарт түзбөйбү?
Туура. Туура. Мен жооп бергим келет, партиялар кадрдык саясатка аралашып бөлүп алат экен да. Биз партиялык системадабыз. Утуп алган партия баардык кадр саясатын, экономикалык саясатты аныктайт. Бул айдан ачык жазылып турат. Парламенттик өлкөдө ушундай. А президенттик башкаруу системасын утуп алган президент жеке өзү аныктайт. Эми бул эрежени биз түшүнүшүбүз керек. Бирок бир партия утпастан жармакташып келген болсо, алар туура Адыхан Кенсенбаевич айткандай кеңеш отуруп бөлүп алып чогуу жооп берет. Эми бул айдан ачык. Эгерде мисалы парламент жаман, ошондуктан депутаттар жаман, парламентаризм жаман десек, президент жаман чыгып калса, президенттик башкаруу системасы жаман десек, аким жаман чыгып калса, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы жаман деген
кечиресиздер, кыска
примитивдүү бул динти чыгарып
алып. Андакы кыска суроо, нукура парламенттик демократия орношуна канча мөөнөт талап кылынат? Кыска гана жооп бересиздерби? Канча убакыт керек?
Эмен айта албайсың, менин оюмча 2 шайлоо циклынан кийин адамдар саясатчылар өзгөрөт.
Менимче бул идеядан Кыргызстан баш тартат.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстан региондо парламенттик демократияга ий салабы же бул идея дискредитация болобу деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адаханым Адымаров катышты. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Сиздер ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган вариантын уктуңуздар. Алып барган Айзада Касмалиева. Таңкы азаттыктан бери үбүздү маданий тема менен улантабыз. Аруу заты мыры менен элге таанылган Аскат Мусабеков учурда чыгармачылык изденүү үстүндө. Элдик ырларды ийине жеткире аткарган жашырчы учурда Кара кыз аттуу жаңы ырын жаздырууда. Жаш карынын сүймөнчүгүнө айланган Мусабековдун өнөр канасына кабарчыбыз Санжы Туйтунова баш бакты.
Чыгармачыл адамдар ырээсин тапканда гана мыкты чыгармага айланат деп айтышат. Анын сыңары аткаруучу төп келгенде гана чыгарманын бактысы жарк этип ачылып, эл оозуна алынат турбайбы. Жаш кары дебей сүйүп уккан аруу затыма чейин Аскат Мусабеков бир нече жолу сахнага чыкса да, калың элдин көзүнө илинбей келген. Бир күнү Токтогулга барып, Элмирбек Иманалиевтин ушул ырын өзүнүн аткаруусунда угуп ашык болуп калат.
Токтогулдан уккан бул чыгарманы. Ырчылар көп болчу, ошондо эле аруу затыма куда түшкөндөр аябай көп болуп кеткен да. Ошолордун арасында мен да бар болчум. Анан мен эч кимге бербейбиз экен деп сарсана болдум, кызганыч дегендей. Мен Бишкекке келгенден кийин бул чыгарманы мен сурап ырдадым да. Азыркы кээ бир обончулар, кээ бир композиторлор бар. Бул ырдын баасы $500, бул ырдын баасы $1000 деп баягы Элмирбек байке менден эч кандай акча алган жок да ушул эмеге. Сатам деп да айткан жок да.
Сүйүү тууралуу ыр жаратуу үчүн адамга ошол сезим келиши керек дешет. Элмирбек Иманалиев ырды кандай маанайда жаратканын билбейбиз, бирок Аскат ал ырды аткарган кезде жаңы үйлөнгөн кез экен. Аруу затым ак жолтой болуп, артынан атак ээрчи да келбейби? Аскат Мусабеков ат башынын кулуну карапайым үй бүлөдө чоңойгон, таланты эрте эле ойгонгон экен. Мектепти бүткөндөн кийин филармониянын 2 жылдык студиясында окуп, андан кийин консерваторияга тапшырат. Эл артисти айтылуу Улук Мырза Полотовдун колунда барат. Кыргызда саяпкер келишсе чобурда күлүк чыгат деп коет эмеспи? Аскат ушул даражага жетишине устатынын салымы зор деп эсептейт.
Өзү айтып калат Улук Мырзага, дагы мен кичине карылыкка баш ийип келатканда келип калдым. Жаш кезимдеги жаш багы толуп турганда окуучуларымды мен 3-4 саат камап коюп, класска камап коюп, анан кайра келип, өзүм үйгө барып чай ичип кайра келгенге чейин заниматься этип отурушчу элек. Чындыгында эле катык болот. Жаңы окуп жүргөндө эле айткан көнүгүүлөрүн жаза албай калганда ушу урушчу да. Өзү баритон агай, силерге тең эле ырдайын деп атып, башым ооруп чыкты, тенор болгоно калдым, силерге тең үйрөтөм деп атып депчи.
Аскат Мусабеков тенор үндүү ырчы, устатынын айтканы менен кетсе, ал азыр опера ырчысы болуп кетмек беле? Ким билет?
Романстардан ырдачымын, Мукаш Абдыраевдин бир юбилейинде симфониялык оркестр менен эң белгилүү, эң жалыныңа күйгөмүн деген романс бар, ошо романстардагам да. Ошол кезде тартылбай калган, ошого өкүнөм, жазылбай калган. 4-курстан берки опералык вокалга которул деп мындай сунуштар болуп, бирок мен өзүм кийин ойлонуп көрүп туруп баш тарткам.
Көрсө ошол кезде Аскат сахнага чыгып калган кез экен. Биринчи жолу Сыймык Бешекеевдин Карындашым аттуу ыры менен тушоосун кесип, андан кийин Калмурат Рыскуловдун Махабатым ыры менен чыгат. Деги эле Аскат Мусабеков бул дүйнөдөн эрте узаган жаш обончу Калмурат Рыскуловдун ырларын көп аткарат. Мунун себебин ал обондордун тереңдиги менен түшүндүрдү.
Обондору башкаларга окшошпогон, бири бирине да окшошпогон өзгөчө бир мүнөзгө ээ. Эң негизгиси айтпадымбы, кыргыз жыттан турат, кыргыз колорити даана байкалат, анан диапазону өтө кеңири. Бир октавадан өйдө, 1.5 октава, 2 октавага чейин обон ошондой.
Аскат Мусабековдун өзгөчөлүгү өзүнө ылайыктуу гана ырларды тандаганында. Эгер аялзатына ылайык ырлар болсо аткарбасын билдирди.
Ырдын дагы эркек ургаачысы болот да негизичи. Сен кызыл гүл жайнаган деген ырды негизи эркектер ырдаш керек да. Азыркы учурда карасаңыз бул көп эле кыздар ырдап жүрөт да. Эркек кызыл гүл эмес да мисалычы. Эми Алым Кандыго баягы убагында мыскал апабыз ырдап ошо менен баягы калыптанып калган. Жанагы Паризат ырдап атышат, Паризат андай көп ырлар.
Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп коюшат эмеспи? Дегеним Аскаттын жубайы Залина Касымова кылкыякчы. Чыгармачыл адамдар бир үйдө кантип түтүн булатып атат? Эрегишүү болбойбу?
Бул эми Залинанын багыты бөлөкчө, менин багытым бөлөкчө. Бул кылкыягы менен ойнойт. Мен көбүрөөк айтам, азыр байкасаңыздар инструмент ойногондор дагы мындай жеңил желпи болуп баратат, ырчылар сыяктуу эле. Биз сыяктуу элечи. Аранжировка кылдырып алып, мен дагы ушуну көптүрөөк айтып жүрөм.
Аскаттын ырлары негизинен махабат темасынан турат, бирок акыркы акыркы кезде бул темадан четтеп балдарга арнап ыр жаздырып атканын билдирди.
Манас Алмаевдин сөзүнө жазылган Карагыз деген чыгармасы балалык кез жөнүндө, бир чети тамашалуу, бир чети жайдары шаңдуу дагы десем ошондой чыгарма. Эми болсо жазыралдап атабыз, бир жумадан кийин мүмкүн даяр болуп калат. Тимур Бешикеевдин Шириним деген чыгармасын кайра жаңдан жаздырып, кайра жаңдан ырлап чыгайын деп өзүнөн да уруксат алып, ошол чыгарманы даярдап атабыз. Андан сырткары дагы Түгөлбай агайдын ырларына дагы кайрылсам ба деп көптөн бери мен толгонуп жүрөм.
Аскат Мусабеков бир нече фестивалдын жеңүүчүсү, кыргыздын чыгармачыл чөйрөсүндө өсүп келе жаткан жаш талант дагы далай өрдү багынтат деп ишенебиз. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.